habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimada talaada ah bisha May ee sanadka 2023 waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah isku horimaadyo xalay ka dhacay duleedka magaalada Garowe kadib muran la xiriira dirista sanaadiiqda codbixinta.
xilli dambe xalay tahay oo maarsa barki tahay aaga Bari oo garoonka u dhow waxaa marayay sanaadiiq gobollada Bari ku socota maartay oo sanduuqdii sanaadiiqdii doorashada dowladda hoose ah waxaa jidgooyo u dhigtay oo halkaa ku weeraray maartay kooxa abaabulan oo reer Nugaaleed ah.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qiimeynta sanad guurada koowaad ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
waxaad arkaysay ramadaankii lasoo dhaafay iyo hadda ciidamada inay wax weyn isbedeleen. waxaad arkaysaa in muxuu ah masaajidadii lagu tukanayay salaad subaxii tara maxaa la dhahayay tasbiixsigii inuu batay in ciyaal weerihii ay sii yaraanayaan oo sii baaba'ayaan in dadkii ammaan uu helay dhaqdhaqaaqoodii habeenkii uu si caadi u socdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. wararka ka imanaya magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa sheegaya in iskahorimaadyada u dhexeeya ciidamada militariga iyo xoogaga gurmadka degdega ay kordheen si weyna magaalada looga dareemayo colaadda. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dad goobjoogayaala ayaa sheegay in ay maqlayaan dhawaqa duqeymo xagga cirka ah iyo iskahorimaadyo iyo qaraxyo ka dhacaya koonfurta Khartuum iyo sidoo kale duqeymo xooggan oo xilliyada habeenkii ka dhacaya qaybo ka mid a magaalooyinka Bahri iyo Umudurmaan oo daris la ah caasimadda Khartuum. dagaalka u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga taageerada degdega ah ayaa ku badan caasimadda balse waxa uu qalalaasuhu uu ka dhaliyay qaybo kale oo ka tirsan dalka Suudaan gaar ahaana gobolka galbeed ee Darfur. colaadda ayaa ku qasabtay ilaa iyo 200,000 oo qof inay ka qaxaan dalkaasi una qaxaan dalalka dariska la ah Suudaan. waxay sababtay in ka badan sidoo kale 700,000 oo qof ay ku barakacaan gudaha Suudaan taasoo dhalisay masiibo bani aadanimo oo khatar gelinaysa guud ahaan xasiloonida gobolka. magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaa ka dhacaya weeraro ba'an oo ay mas-uuliyiintu ku tilmaameen kuwa aan caadi ahayn oo xoog badan. militariga Ukraine ayaa sheegay in weerarada ay isugu jireen qaar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gantaalada cruiska, iyo gantaalo laga yaabay in ay yihiin kuwa balistiga ama ridada dheer. militariga Ukraine ayaa intaasi ku daray in 18 gantaal oo ay soo rideen nidaamyada difaaca ee dalkaasi Ukraine. saraakiisha Ukraine ayaa duqeyntan ku tilmaamay tiradii ugu badnayd ee gantaalo ah ee weerarkaasi lagu soo rido muddada ugu yar. ugu yaraana 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weeraradaasi. weeraradii ugu dambeeyay ayaa waxay saacado uun dhaceen kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu soo gabagabeeyay socdaal uu ku maraayay qaar ka mid a wadamada Yurub oo balaayiin dollar u ballan qaaday xulufada reer galbeedka oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ballanqaadyada kala duwan siiyey Zelensky. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, afhayeenka aqalka Kongareska Kevin McCarthy iyo madax kale oo ugu sareysa kongareska ayaa ku kulmaya talaadada maanta ah aqalka cad si ay uga wada hadlaan dadaallo cusub oo la doonayo in sare loogu qaado xadiga deynta dowladda Mareykanka si ay dowladdu u awoodo in ay bixiso qarashaadkeeda. Biden wuxuu ku adkeysanayaa in kongareska kor uu qaado xadiga deynta 31.4 trillion oo hadda jirta iyadoo aan shuruud lagu xirin qarashaadka mustaqbalka ay dowladdu isticmaaleyso. McCarthy iyo jamhuuriyiinta kongareska ayaa ku baaqaya in la dhimo qarashaadka mustaqbalka ee dowladda si taa beddelkeeda sare loogu qaado xadiga ay dowladdu amaahan karto. Xaaladdaasi waxay u baahan doontaa wareeg cusub oo gorgortan ah kordhinta deynta inta lagu jiro wejiga hore ee doorashada hordhaca ah ee madaxtinimada ee 2024. Inkastoo xadka deynta hadda jirta ahi la gaaray bishii Janaayo, xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen iyo saraakiisha maaliyaddu waxa ay sheegeen in ay qaadeen tallaabooyin aan caadi ahayn si ay u beekhaamiyaan qarashaadka ay isticmaaleyso dowladda Mareykanka si ay u sii wadaan bixinta biilasha dowladda. Waxay sheegtay in Mareykanka ay ka dhammaan karto lacagta caddaanka ah si ay u bixiyaan waajibaadkooda bisha Juun ee nagu soo foole kowdeeda. Mareykanku weligii ma ku guuldaraysan bixinta deyntiisa, Yellen iyo saraakiisha maaliyadda ayaa sheegay in haddii taas ay dhacdo ay yeelan doonto cawaaqib taabta dhaqaalaha adduunyada kan Mareykanka iyo weliba shaqaalaha Mareykanka. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in saameyn ay ku yeelan karto gargaarka iyo lacagaha ay helaan dadka howlgabka ah. Ismariwaaga militari ee u dhexeeya Hindiya iyo Shiinaha ayaa galay sanadkii 4aad, balse inkastoo ay wadahadleen wasiiradooda sarsare iyo taliyaasha militariga ma muuqato wax calaamad ah oo lagu xalinayo khilaafkaasi oo keenay in xiriirka labada dal uu gaaro meeshii ugu liidatay. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in isbeddelka ka jira sohdinta lagu muransan yahay ee dherarkeedu uu yahay 3,500 kilomitir ay u muuqato mid sii ballaaranaysa kadib markii ay soo ifbaxday goob cusub oo lagu muransan yahay. Bishii Diseembar ee sanadkii hore, labada dhinac ayaa isku farasaaray gobolka waqooyi bari ee Indiya ee Arunachal Pradesh, dhulkaasi oo sidoo kale ay sheeganayaan Shiinaha. Gobolkan ayaa 19 kilomitir waxa ugu jira magaalada Ladakh ee galbeedka gobolka Himalayan, halkaasi oo isku dhacyo lagu hoobtay ay ka dhaceen 2020 dhaliyanaya xiisadda ilaa iyo hadda taagan. Bishii hore Shiinuhu wuxuu magaca ka bedelay 11 magaalo oo ku taala gobolkan ay Indiya sheegato, taasoo ay ula jeedaan koonfurta Taibet. Waa markii saddexaad ee muddo 6 sano gudahooda ay soo saaraan Shiinuhu magacyo cusub oo loo bixinayo buuraha, webiyada iyo dhulka ama deegaanada ay dadku u degan yihiin. Inkastoo Hindiya ay diiday tallaabadaasi, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Miao Ning ayaa difaacay isagoo leh gobolka Zangaram ay Shiinuhu u yaqaaneen Hindiyana ay u taqaano Arunachal Pradesh waa inay tahay qayb ka mid a Shiinaha oo magacowday meelaha dhulka, waxayna gebi ahaanba ku dhex jireen, ayuu yiri, baaxadda madax bannaanida Shiinaha dhulkaasi magaca laga bedelay. Tallaabadan ayaa ah xeelad uu Shiinuhu adeegsaday ama horena ugu soo adeegsaday qaybaha kale ee Aasiya si uu u xoojiyo sheegashadiisa dhulalka kala dhexeeya wadamada deriska la ah. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Garowe, ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen rabshado ka dhacay duuleedka magaalada Garowe xalay caasimadda maamul goboleedka Puntland. Xiisadan ayaa la xiriirtaa sanaadiiqda doorashada ee la geynayay deegaanada bari ee Puntland, sida ay sheegeen ila wareedyo ku sugan Garowe. Dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ayaa maanta hakad ku yimid kadib iska hor imaad labada ciidan ku dhex maray xalay duleedka Garowe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garowe.
Dagaal xalay saq dhexe ku dhex maray ciidamo kala taabacsan dowladda iyo dhanka mucaaradka ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Ilo xogogaal ah ayaa ii xaqiijiyay dhimashada ilaa 3 qof iyo dhaawaca 5 kale kadib iska hor imaad la damacsanaa in lagu hor istaago sanadyo ku socotay gobolada Bari, Gardafu, Sanaag iyo Karkar si ay dadkii isdiiwaan geliyay u codeeyaan 25-ka bishan. Dagaalkii xalay dhacay ayaa hakad geliyay maanta shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee jira Maxamed Abshir, halkaasoo maalin kasta ay soo gaari jireen duulimaadyo ka kala yimaada gudaha dalka iyo dalka dibaddiisa. Wararka aan helayno ayaa sheegaya sidoo kale in sanaadiiqdii laga qaaday Garoowe ay gaareen inta badan goobihii ay ku socdeen, balse weli ay jiraan kuwa aan la qaadin sida gobollada Nugaal iyo Mudug. Dhinaca kalena wadahadal ayaa socda ay wadaan odayaasha iyo ganacsatada, kaasoo lagu kala qaadayo ciidamadii xalay dagaalamay, sidoo kalena la isugu soo dhoweynayo dhinacyadan iska soo horjeeda. Siyaasiinta mucaaradka ayaa kulankoodii Garoowe ay ku lahaayeen labadii cisho ee ugu dambeeyey uga digay xukuumadda baaq ay soo saareen isku dhac ka dhasha doorashooyinka deegaanka ee la filayo inuu Puntland ka dhaco 25-ka bishan, sida uu saxaafadda u akhriyey Maxamed Cabdi Maxamuud Baldo.
Siyaasiyiinta ka soo qayb galay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay Puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. Shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed, laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland. Shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka Puntland, taas oo kala dhantaalaysa midnimada shacabka, xadgudubna ku ah dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 7. Shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee Puntland wada dhistay, isla markaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka Puntland ee xoreynta iyo difaaca gobolka Sool.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo 9-kii bishan kula hadlayay magaalada Gaalkacyo dadweyne taageersan urur-siyaasadeedka xukuumadda ee ka, ayuu sheegay inay jiraan duulaano ku wajahan dadaalka dimuqraadiyadda ee xukuumaddiisu ay waddo. Nuux Masabirjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaa wareysi uu siiyey v o eda, isna wuxuu kaga hadlay dagaalkaasi iyo mowqifka maamulka Puntland. Sahra Cabdi Axmed ayuu qadka telefoonka ugu waramay wasiirka.
Sahra, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Gool ay xilli dambe xalay tahay oo maarata aqbarkii tahay. Aaga Bari oo garoonka u dhow waxaa marayay sanaadiiq gobollada Bari ku socota maaratay sanduuqdii sanaadiiqdii doorashada dowladaha hoose ah. Waxaa jidgooyo u dhigtay oo halkaa ku weeraray maaratay kooxa abaabulan oo reer Nugaaleed ah oo kasoo horjeeda maaratay dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka maaratay qof iyo cod ee dowladaha hoose. Khasaare waa jira. Nimankaasi laba askari oo askartii booliiska ahaa bay dileen maaratay hanti badan maaratay oo meeshaas laamiga ku taha baabuur baa maraysay, kaalmo shidaal baa ku yaala, dad badan bay waxyeeleen oo maaratay kale oo gaadiid weyne ku jiro oo maaratay hanti kale ay burburiyeen. Marka hase ahtee dhimashadu maaratay booliiska labadaas ayaa soo gaadhay.
Waa tahay, waxaad iga warantaa marka howlihii doorashada siday hakad u geliyeen meelaha een loo socday ee sanaadiiqda loo waday ee deegaanadaasi?
Nasiib wanaag waxa kale maanay gelin. Waa iska caabeen, waana iska maareeyeen ciidankii booliiska ahaa ee sanaadiiqda waday. Iyaga meeshii baa lagu xakameeyey, sanaadiiqdiina waa ay gudubtay oo waxay gaadhay gobolladii muxuu ahaa ee loo waday. Gobol walba sanaadiiqdii loo waday waa loo diray. Wax dhibaatina kama dhicin, insha allah doorashaduna way qabsoomi doontaa, xilligeeda ku qabsoomi doontaa.
Waa gartay. Waxaad bal iga warantaa magaalada Garoowe maanta duulimaadkii waa joogsadeen oo wax diyaaradaha ma soo degin, dhaqdhaqaaq ciidana waa laga sheegayaa. Arrintaasi bal wax nooga sheeg.
Garoonku waa xignaa maanta diyaarada kuma soo degin, diyaaradana kama duulin, waayo wadadii garoonka laga gelayay nimankaas ayaa fadhiistay. Diyaaradaha maaratay dee ah brifitka ah oo basenjirka keeni jirayna maaratay waa lagala taliyay inaanay maaratay soo degin. Marka maaratay dhaqdhaqaaq kama jirin garoonka maanta, dhaqdhaqaaqyo kale oo ciidan maanay jirin, laakiin nimankaasoo habbeelaysan isu abaabulay ayaa inay dadka abaabulaan oo dowladda ka horkeenaan oo doorashooyin ka horkeenaan.
Waa tahay, Puntland beela isu taga ayaa dhistay, nabad ayay muddo aad u dheer kusoo nooleed oo kusoo naaloonaysay oo dadkeedana ay maaragtay dadka kale uga duwanaayeen. Maanta haddii doorashooyinkan maamulka u wado ay keeni karaan qalalaaso iyo dagaal iyo dhibaatii amni darro, maamulka maxaa haatan kala gudboon oo kaleeto tallaabood qaadaysaan inaad hakisaan in wax kaleeto loo maro ama si kale loo maareeyo? Maydan ku jirtaa wixii ammaanka wax u dhimaya laga gudbo?
doorashada waa laga soo taxadiray qaabka loo qabanayo guddi madax banaan oo doorashada jirta. Waxaa jirta maxkamadii dastuuri ahay oo haddii cabasho ka yimaadaan waa jirta. Waxaa jira xisbiyo ururo tiro badan oo ilaa 7 gaaraya oo u diyaarsan inay doorashada xisbiga dowladda kula tartamaan, ururka dowladda kula tartamaan golayaasha deegaanka. Sidaad la socotana, doorashadani waa golayaasha deegaanka, dowladaha hoose, baarlamaan maaha, madaxweyne maaha, madaxweyne-ku-xigeen maaha. Sidaa daraaddeed mushkiladi kama jirin nidaamka doorashada. ciidamada diidanayn doorashada shakhsiyaad kooban oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dabada ka riixayso sidii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sheegeen ayaa maartay hab qabaa'ile, hab qabiileysan oo doonaya inay keligood maamulaan dalkan oo yidhaahdaan waa markayagii annagaa iskale xilligan dadku xaq uma laha inay wax doortaan iyadoo laba gaadin doorasho madaxweyne iyo baarlamaan laba gaadin inay sii diidaan doorashadii dowladda hoose aragti ka timi bay ahayd dowladda federaalka waayo waxay u arkaan haddii doorasho qof iyo cod oo dowladaha hoose ay ka dhacdo Puntland inay ka horeyso sida ay federaalnimadeeda uga horeysay inta kale Soomaaliyeed inay xamar yacni geedi kale ka guurayso oo ummadda maaragtay caalamku ay la tacaamuli doonto Puntland oo arki doonto yacni institutiono iyo dowlad adkaatay oo dowladnimada Soomaaliyeed in xaggeeda ay u dheelidaba ay u badan tahay arrinta iyagoo ka dagaalamaya oo doorashadiida oo dimuqraadiyada ayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waxay abaabulayaan yacni dagaal inuu ka dhaco oo maaray kooxo iyagoo kusoo gabanaya tiro yar oo tirsan ah
waayahay. Wasiir, adigoo mahadsan shiray ku yeesheen magaalada Garoowe, xubnaha mucaaradka ah ee haddaba aad sheegayso waxay sheegeen oo ugu baaqeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inay faraha kala baxdo arrimaha Puntland, shacabka Puntland ay xaliyaan ayay yiraahdeen ismarwaagooda ku saleysan doorashada. Haatan, inkastood leedahay dowladda federaalka gacanta kula jirto mucaaradka riixaysa, haddana ayagu way iska baryeelayaan. Maxaad uga jawaabaysaa?
arrintaasi waa afgabaadsi fadeexaddii maanta ku dhacday oo dadweynuhu ay aada u hiiseen oo cid ku taageerta ay waayeen oo keligood ay noqdeen oo tukacan baarla ay noqdeen ayaa waxaa ku kalifsay inay booskii iyaga soo diray mastermankii mu'aamaradan u soo dhiibay inay ku inkigraan oo inaan cidinalama wadaagtay annaga abaabulay. Way shiicnaan lahayd inay saas maarata hadday qabaan oo niyad ka tahay, laakiin sida muuqata fadeexaddii maanta ku dhacday oo dadka reer Garoowe iyo dadka reer Puntland ay kasoo horjeeseen dowladduna ay isxakamaysay oo aanay tallaabo qaadin, yani taas ayaa keentay maarta inay meel qariisa maanta waayaan.
Waa hagaag. Waxay kaloo sheegeen xubnahaasi shirkooda qodobada kasoo baxay waxaa kamid ah in doorashada golayaasha deegaanka ay isku horkeenaysa beelaha amnigii Puntland ee muddada lagu soo tabcaayeyna ay meesha ka saarayso dhibaatay qalalaaso horle ee abuurayso. Marka maxaad uga jawaabaysaa taasina?
Absolutely, arrintaasi waa noosanis. Arrin jirta maaha, waa tacaayad aan sal iyo raato nalahayn. Hore ayaa waxaa looga soo qabtay ayl, hore ayaa ufayn looga soo qabtay, hore ayaa qarna looga soo qabtay. Cid isku maandhaaftayna ma jirto. Dadku way ku qanacsan yihiin 7 urur oo kala duwan oo tartamaya oo kartidooda ku tartamaya oo dadka ugu baaqaya inay maamul wanaag iyo dowlad wanaag inay keeni doonaan deegaankaasa ku tartamaya. Marka yacni qof walba iyo urur waliba kartidiisa ayuu soo bandhigayaa oo deegaankaas uu soo bandhigayaa dowladdu ta ay hayso iyo ururada kale ta ay hayaan mid ka fiican inay dhalin karaan. Waxaa laga faa'iidayaa in si qof iyo cod ah lagu doorto golihii deegaanka oo ay ka shaqeeyaan caafimaadkii, ay ka shaqeeyaan amnigii, ay waxbarashadii ka shaqeeyaan, ay biyihii iyo horumarkii ka shaqeeyaan, ay nadaafadii ka shaqeeyaan. Marka ma keeni karto taas amni darre, ma keeni karto. Horena loogama baran reer Puntland si daafu bay ururadu maalin walba isoo soo bax uga sameeyaan tuulo min tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo gobol uga sameeyaan. Welina lama arag oo lama maqal intaa in leeg oo yacni shil ah oo ismaarwaaya oo ama beela ka dhacay ama urradhexdal ka dhacay, absolutely lama hayo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydi Dirir wuxuu u warramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa noo suuragelin in aanu maanta ku helno qadka telefoonka si ay uga jawaabaan eedeymaha kasoo yeeray Puntland, balse ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu toddobaadkii hore dhaliilay maamulka Puntland, waxaana uu sidoo kale ka hadlay doorashada Puntland.
Odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caana maalay, laakiin waa laga fiican yahay. Waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xor loo doorto, waana meesha loo socdo. Sidii lagu soo caana maalay baa geedi caana la ah. Markaas waa in sidii lagu soo caana maalay lagu socdaa, wax la wada ogol yahay lala yimaadaa. Haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay, waa in dadku isla ogol yihiin. Waan soo dhoweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan, laakiin waxaan laysla ogolayn maya. wax keenaya dagaal maya, wax Puntland keenaya dhibaato u keenaya maya, midna way iga jirtaa. Sidaa gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa qab axmar.
kaas waxa uu hareer wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo toddobaadkii hore ka hadlayay magaalada Muqdisho. halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. markana Muqdisho, shalay waxaa hal sano ay u buuxsantay muddada uu xilka hayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa eegaya wixii isbedelay muddadaasi, gaar ahaan dhinacyada amniga, cadaaladda iyo siyaasadda.
si weyn ayaa isha loogu hayaa dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana meelaha sida gaalka farta loogu fiiqaya ka mid ah ammaanka. haddaba halkiisa lasoo dhaafa, maxaa iska bedelay ammaanka qaasimada duniya? Maxamed Arshaan waxay ka mid tahay hoggaanka bulshada rayidka.
amniga halkii sano ee dowladda joogtay wax badan ay ka qabatay. waxaad arkaysaa inta la xoreeyey dhulalka la xoreeyey ee 15 sano gacanta ku jiray ugu jiray Al-Shabaab, oo hadda la xoreeyey ilaa 70 tuulooyin degmooyin isku jira deegaano ah. marka dhinaca kor, markii loo soo noqday dhinacan Muqdisho iyo magaalo madaxdana, waxaad arkaysay Ramadaankii lasoo dhaafay iyo hadda ciidamada inay wax weyn isbedeleen. waxaad arkaysaa in muxuu ah masaajidadii lagu tukanayay salaada subaxii, maxaa la dhahayay tasbiixsigii inuu batay, in ciyaal weerihii ay sii yaraanayaan oo sii baaba'ayaan, in dadkii ammaan uu helay dhaqdhaqaaqoodii habeenkii uu si caadi u socdo, meheradihii meel walba inay furan tahay. marka Ramadaankii in si nabadgelya lagu soomay, in dilalkii faraha badnaa oo cid wax dishi cid la dilaayaba aan la kala kaseynin inay yaraadeen, oo aada u yaraadeen qaraxyada inay yaraadeen, ama aan dhihi karno maba jirin.
dowladda Soomaaliya ayaa qaaday dagaal ka dhan Al-Shabaab, wuxuuna dagaalka xoogkiisu ka dhacay maamulada galmudug Hirshabeelle, waxaana Al-Shabaab loo qabtay dhul ballaaran. gudoomiyaha maadka Hiraal oo ka faallooday ammaanka iyo arkikaxisada Maxamed Mubaarak:
marka la eego weerarada Shabaab ay sameeyeen sanadkii u dambeeyey iyo sanadkii ka horeeyey, laisku barbardhigo, horta howlgalladooda sidiisu u socdaa, wax isbedele waxaa waaye dowladda ayaa isku dayeysa inay ka hortagto weerar qaado. taasi ayaa ah horumar, laakiin dowladda kumaysan guuleysan in Shabaab ay ka hor istaagto weerarradeeda. iyo inkastay dowladda dhulul badan ka qabsatay, weli Shabaab waxay u suurta gashay inay hub keensato, inay canshuur qaado, inay magaalooyinkan weli weerarrada sideeda ugu fuliso. taas ayay dowladda ku guuldareystay. laakiin waxaa guul ah dowladda inay ayada dhaqaaqday, laakiin miraha dhaqaaqeeda weli lama arag.
dowladdu dhinacaadana waxay guulo waaweyn ka sheegatay dagaalka Al-Shabaab, waxayna sheegtay dowladdu in Al-Shabaab laga qabtay 70 deegaan iyo tuulooyin, kumanaan maleeshiyaad ahna laga dilay lagana dhaawacay. maxamed nuur qalimo oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa u sheegay v o a in cadaaladda iyo hanaanka maaliyadda oo la saxay ay tahay dowlad wanaagga bilowgeeda.
la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hagaajinta nidaamka maaliyadda, taasoo furo u ah horumarka dalka. haddii taas ay hagaagto oo musuqmaasuqa iyo lacagaha sida gaarka loo hantida qaranka loo lunsanayo ay joogsato, ama at least on 80% meelaha ama 70% ay istaagto horumarka loo jiheeyo dhaqaalahaasi, waxaad dareemi doonaa muddo yaroo gaaban horumar. dowladaha adduunka waxay ku kala horumaraan hadba corruptionka intuu la egyahay musuqmaasuqa. dowladda musuqmaasuqeeda yaryahay horumarkeeda uu badan yahay, dowladda musuqmaasuqeeda badan yahay horumarkeeda uu yaryahay.
si aan wax kaga weydiino hay-adaha dowladda leh, v o edu waxay xiriir la sameysay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, gaar ahaana warfaafinta, balse maysana la hadlin. dhowaan ayuuse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilow ka hadlay masjid ku yaalla madaxtooyada, wuxuu ka hadlay arrinta musuqmaasuqa isagoo taageeray go-aangalhu wasiiradu ay meelmariyaan, wuxuuna madaxweynuhu sheegay inaan la aqbali karaynin in lacagta laga qaado dadka Soomaaliyeed si qaldan loo maamulo.
xuquuq lacagta dowladdu ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed ee adeegyada gacantooda ku jirta, in dowladda lagu kaalmeeyo, lagu garab istaago lacagtaas, adigana muwaadin ahaan waajibka ku waa inaad bixiso. dowladda waxaa waajib ku ah inay ka ilaaliso lacagtaas in gacmo khaldan ay ku dhacdo, suxun in loo isticmaalo, jeebada khaldan inay gasho. sidaan horeba u shalay qaraarka shalay ay xukuumadda gaartay waa ka mas'uuliyaddaas saaran dowladnimada gaar ahaan xukuumadda oo fulintii ah waxa waaye gacmo khaldan inaanay ku dhicin lacagtaas oo aanan la docfolsan oo aanan maxaankooda dana gaara loo adeegsan waaye dadkuna inay bixiyaan waaye marmarka qaarkood xanta fulay xantii ma moogaan la yiriye waxaana soo gaaro dadka qaarkiis oo mas-uuliyiin ah oo ganacsataa oo maxaanku yidhahdaa qaarkood ay akhyaar odayaala yihiin oo qaarkood ay culimo yihiin inay leeyihin lacagta maxaa u bixinaysaa adaad bixiso kolley maxaa wax lagu qabamaya qofaa iska qaadanaya maxaa u bixinaysaa midaa maxaanku yidhahdaa daar ku dhisanaya maxaa u bixinaysaa midaa baabuur ballad bruuf oo maxaanku yidhahda qiimahaas jooga yaa laga siinaya wax lamida meeshaas waaye meesha ay xukuumaddu ka jawaabtay shalay waxa ay ka jawaabtay xukuumaddu waxa waaye lacagta dadka laga qaado ee noocyada kala duwan ee canshuurta ah ee dadku ay bixiyaan soomaaliya oo ay u bixiyeen in loogu adeego ballanay qaaday xukuumadda shalay in ay dadka soomaaliyeed ugu adeegayso war waxa ha la ilaaliyo kaas ha la ilaaliyo kaas ha la ilaaliyo dadaa dhibsanayo dadaa u arkay masaalixdooda in laga daba yimid dadaa u arkaya in maxaan kura inaanay ahayn
abdulqaadir okay v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha
fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaan ku soo qaadanaa laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasa muujada f m ka 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhegeysan doontaan qoysas qaxootiga oo kasoo barakacay deegaanka weydow ee dowladka muqdisho oo dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab oo codsanaya inay caawiyaan hay-adaha samafalka. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan caruur qaxooti ah oo ka faa'iidaystay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala xerada xagardheera. kama marna wareysi aan la yeelanay gabar yar oo naafa ah oo ku nool xeryaha oo kaalin weyn ka qaadata daryeelka qoyskeeda oo ka warbixin doonta brish ab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. haddii aan ku bilaabo, qoysaska soo barakacay deegaanka weydow ee dowladka muqdisho ayaa soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, kuwaas oo sheegay inay ku adkaatay noloshii deegaanka weydow kadibna ay ku qasabtay inay usoo guuraan xeryaha si ay u helaan nolol dhaanta noloshii ay ku noolaayeen, maadaama xeryaha dhadhaab lagu caawiyo kumanaan qaxooti ah oo xiliyo kala duwan kasoo barakacay dhulka soomaalida. cali daa-uud axmed oo ka mid a qaxootigaasi oo laba jeer horaan ugu barakacay gudaha dalka soomaaliya ayaan ka wareysanay sababaha ku kallifay in xilligan uu kasoo guuro dowladka muqdisho islamarkaana uu ka doorbido inuu ku noolaado xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. cali ayaa ka waramaya qaabka uu ugu noolaa darooyinka barakacayaasha weydow ee deegaan garasbaaley ee dowleedka muqdisho.
cali daa-uud axmed nuur waa wiil soomaaliyeed, aan ahay magaalo joor ku dhashtay. baahi barakacayaad noo soo waday maxamar, waxaa degnay tabeelaha. baahi ayaa haddana ugu soo dhaqaaqnay inaan kusoo aadno kenya. baahidaynu usoo rafaadnay oo haddana kenya dhex joogno, wax qabasho ayo noola qabtay baahidayna oon dadkayna u sheegano, saas unbaa rabnaa.
cali, waxaad ka warbixisaa goorta aad timid deegaanka barakacayaasha ay ku nool yihiin ee tabeelaha shibna cali gacal?
Waxaan imaanay adiga tira macnaha 2 sano camal ayaan dhex joognaa. 2 sanana ilaayo macnaha nala dhahay waxbaa jiro booji halaa nagu gaaray. baahidiina aad bay noogu sii dul weynaatay. marka haddaan aan fiirinay noloshayna meeshay ku bixi karto inaan ku raasano aan ku gaarnay, waxaan soo aadnay kolay kenya inaan ku noolaan karno.
waxaad noo sharaxdaa nolosha ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan dowleedka muqdisho, gaar ahaan tabeelaha?
maasha allah niyow, horta muqdisho xaaladeedu waa xun tahay oo dadka dhibaato badana u taalo. nolosheedu waa nolol lala qaybsan karo ma ahan. dadkii haawo hadday baryaan biri maxay ku dhaqaaqi doonaa ay ku taagan yihiin. marka niyow dadka aad bay u liidayin, baahiyna waa jirta oo fara badan. waxa macnaha adigaayadii wixii waa noo dadaalayaan, laakiin dadaalkoodii waxaa ku jira cabsi iyo macnaha waxqabasho la-aan meeshay naga qabata.
inta aad ku sugnayd xaladaas aad barakaca ku ahayd, wax gargaar ah iyo taageero ma ka heli jirteen hay-adaha samafalka?
maasha allah, horta ilaah baa mahadis kale, dadaalku wuu jiraa. waxay na siiyaan oy na soo gaarsiiyaan intii nin macnaa dhexda noogu taagan oonu leeyahay wixii annaga kalabar leh kalabarna idinka iskale wixii hay-adaha na soo xare kasto nin kasto meesha ah uu degada gadoomiyaha ayaa wax kula qaybsanaha ku leeyahay. wixii soo dhac kalabar waaye, qeybaa leedahay qeybna adaa iskale. hay-adihii markay dadaal sameeyaan ninkasoo lambarkii lacagta ugu soo tuuraan, ma aadan samayn kartid inaan lacagta adiga kalega cunto. haddaa cuntid waxaa kuu sii taalo, haddaan sheegtid saan waa tiraa iska sii guur, iska tag meeshaa ka bixi ka bax. inta dhibaatadaasa meesha nagu qabato.
waa tahay xeryaha qaxootiga ayaa usoo barakacday adigii qoyskaaga. dabcan ma sahlan inaad xeryahan soo gaarto, yaa kaa caawiyay dhaqaalaha halkan ku timid?
wallaahi awood horta ilaah iskale. aniga nin waxaa iska ahay oo iska masaakiin baawarey aha, ilaa xamar markaan soo raacay baawurtii aan maal walba barbaryo. baawurtii lacag la-aan ayaa laygu soo qaaday, cuntidiidii caanihii kolley nimanka darwaliinta kolley iskala xariifta maayo. meel la yiraahdo wadamada dhex maga imaadeen kolay adinyo baahiya soo sheegtay niyo alxamdulillaah ilaaha maad iskala hadda waa sida ku imaago wax ku rafaado dhowr bil ku soo socdo hadda waa imaade Kenya
waa tahay carruur aad wadataa waa ilaahay mis carruurtaada tan kale sa tan iyo markaan halkan timid wax taageera hay-adaha samafalka ma ka heshay
weli ma aadan sameynan hadda waa carruurtiidii waa joogtaa midna waa ka soo tagay midna waa wataa midda ka soo tagay waxay ku sugan tahay Ilaahay baa ku shaqale midda hadda la joogo noloshoodana waa u jeeda oo mataqaana waa shan carruur hadda weli waxaan gargaar oo weli aan u baxnay oo dadkii aan furnaash la'aan na qabatay haddana baahida in waxaan ka sheeganay waa codkad inaan duubano macnaha mataqaana baahida aan kula hadalno intaas macnaha u maana hadda meeshaan ku raadinayo
hadda yala nooshihiin qaabkee xerada u joogtaan
wallahi hadda dad Soomaaliya la noolnahay oo mataqaana garab nasiyo maanta haddii wax ku saan bir wax ku saan wixii ka dambeeyay dadkii bilaadanka waa dhib badan yahay siba sawa marka wax nagu siiyo dadaa dulsaar ku nahay dadaa wixii dadaa ku soo degnay marka imaana dadaa dulsaar ku nahay hadda waxaan nasiyo mataqaana habeenkii jikada nooshido war waxay ku leeyihiin inuu meeshaas tago mataqaana si baahidaada sheego waraanigan meel ma naqaanay siyaasi waxnu u geynaa bal meeshii hadda waa la tilmaamaa hadda lagu ku soo baxay haddana meesha aan u socdo wallahi hal saaci baraasi socona hadda marka tago cunugiga caana ma hayo sokor bisa u qasaya marka dhibaatadan iyo aadayno haysan iyo inaan wax nagula qabto dhibaatadan oo ilaahay nagu garab galo adiga nagula dada shaarna saar
aad ba u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Cali Daa'uud Axmed oo igu waramay gudaha xeryaha dhowaana ka soo barakacay deegaanka Weydow ee duleedka Muqdisho dhinaca kale Abaayo Maxamed Cismaan oo ka mid ah dadka ka soo barakacay goobaha barakacayaasha ee duleedka Muqdisho ayaa noo sheegtay inaysan caawin helin tan iyo markii ay soo gaareen gudaha xeryaha iminkana ay dusaar ku yihiin qoysas ay qaraabo yihiin oo aan awoodin inay caawiyaan qoysaskan ku cusub xeryaha Qaxootiga Abaayo Maxamed Cismaan ayaa sheegtay inay rajo badan ka qabaan inay iska diiwaangeliyaan xafiiska arrimaha qaxootiga ee xeryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari.
Abaayo Maxamed Cismaan waxaa ku soo barakacay magaalada Muqdisho Weedow yaa ku soo barakacay wixii aad qaadato gudoomiye aad kula qaybsanaa 73 door 37 door asaaska leh 36 door ana askale ilmiye ay iga rafaadan saaso qoto u soo aadi meesha nolol fiican ku socotaalay dhahay saaso qoto u soo aadi
waa tahay xiriyaha dhab ayaa dhawaan soo gaarteen tani marka aad timaadeen wax aan dabcan gurmada meesheen waa sidee xaalka nolosha
maya 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 walaal oo ehel ku soo degi la hadii ilmaanana way iga baahan yihiin waa ila hadda haasta oo nolol ay bedelinaan ma lahayn ila hadda
wayahay waxaad sawirtaa markay qaabka aad u nooshiin maadaama aad tiin qaxooti aan la qaabilin dad qaxooti kale aad u saar ku ah bal qaabka aad u nooshiin
haa ila hadda dhibaatoana haystaa kaarna maxalin baahidii awli nuugu dhaginta qaxooti ayaga badar waxa haystan iyo hadda ku kor degannaa amaan toddoba weena ku baranay qaxooti
wayahay waa ilaahay mise caruurtaada
caruurta 4 waa aaba lagu daray 5 ana 6 ilaa haddana waxa unaga haastana ma leh meelaha isku warwareegoyna boonana ma haastana kaarna ma haastan
waa tahay haatan waxaa hortaagan tahay albaabka UNHCR ee xerada dhagaxley maxaad halkan u soo doontay
noolash ilaa haddana ma kaarna ma halna albaabka weyna hortaagan albaabka UN yaa hortaagan yahay kaarna ma halin subaxdii ay imaade baawraanana ma haasta haddii lugu ka imaade ilmihii waxa uu geenaa malaa ciriiska aanan ana siinayaa ilaa haddii male dadto walaalay haddii ku soo qaatay subaxdan baayadiina haysto haddii ki maani intina caawiyana u baahanahay dadku walaalay
way maxaad codsanaysaan
waxaan codsanaynaa dadku walaalay muslimiinta intii kaarna ku halna nolol fiican ku bedelna hay'ada intii kaarna nasiyan qaxooti deegaan inaana sida oo kaarkanan halno oo qaxooti fiican noqon raashin aan halno gur biyo masqul yaa rabna
adoomaasantay taasan waxay ahayd Abaay Maxamed Cismaan oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay dowladda Muqdisho oo ugu warantay gudaha xaryaha dhaab ee dalka Kenya dhegeystayaal weli waxaan dhahday ka jirnaa barnaamij caawiska dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa noo soo socda xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse aydan ku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo studiya ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay mukhtaar suubaan dhaqane oo ah maamulaha xarumaha agoonta ee ku yaala xagardheer. waxaad wareysiga uga bogan doontaan daryeelka xarumahaasi ay siiyaan caruurta agoonta ah iyo haddii ay qorshe ka leeyihiin caruur kale oo u baahan caawin laakiin aan nasiib u yeelan inay xarumaha ka faa'iidaystaan. waxaad kale oo maqli doontaan gabar da'yar naafaa oo kaalin weyn ka qaadatay nolosha qoyskeeda oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. aan ku bilaabay dhegaystayaal, mukhtaar suubaan dhaqane oo ka mid ah culimada da'yarta ah ee xeryaha qaxootiga ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey laba xarumood oo culumta diiniga lagu baro caruurta agoonta ah ee ku nool xerada. mukhtaar ayaanagoo horeyn weydiiyey tirada caruurta ku jirta xarumaha agoonta iyo sida uu ku yimi fikirka ah in xaruntan la hirgeliyo.
labada xarumood tir ahaan waxaa kala dhigtaan, midna waxaa dhigataa ilaa iyo 85 arday, midna waxaa dhigataa ilaa iyo 100 arday baa dhigataa. fikirkanihow su-aasha ay weydisaa fikirka siduu ku yimaaday, runtii aniga kula hadlayo ayaa waxaan ahaa dee anoo yar oo 5 sano jiraan aabahay waayey, waxaana noqday qof agoon ah oo mataqaanaa markaasi hooyaday khayr allaha siiyo ayaa gacanta kolleytoodii nolosheena iyo barbaarinteena iyo gacan ku haynteena iyadaa markaa gacanta nagu haysay. ilaahay subxana wa tacaala wuxuu noo sahlay in xarun agoon oo ku taalo magaalada Kismaayo uu ilaahay subxaana wa tacaala noo sahlay inaan wax ka baranno. waxbarashadeenna iyo labiskeenna iyo cuntadeenna iyo daawadeenna iyo jiifkeenna iyo wax waliba nolosheena ku saabsan xarun la yirahdo markazul ansaar li racaayat laytaam magaalada Kismaayo ku yaala, ilaahay noo sahlay. markaasaan xaggaa wax kusoo bartay weligay waxbarasho shilin lacag kamaanaan bixinin. kadib markii aniga wax soo bartay oo shahaado soo qaatay oon dhulkan imaaday, aniguna aan goob waxbarashoon ani gooni u leeyahay aan furtay oon u madax bannaanahay, kadibna ii yimaadeen caruur dhowra ogoon ah oo waalidiintooda ay calcalayaan oo leeyihiin macalin waxbarashadiina waa u rabnaa, waxbana gacanta hadda kuma hayno. baan anigu naftirkayga waxaan isku dayay inaan bal ugu yaraan wa in kaana midqaala dara aan bal abaalkii la ii galay aniguna aan ugu yaraan bal ummadda inaan u gudo isku dayo. nio fikirka saasuu ku dhashay. qofkii ugu horreeyey barnaamijka usoo bandhigay waxay ahayd gabar la yiraahdo aasiyo khayr allaha siiyo, waxayna ila xiriirisay gabar kale. horta intaanan u bandhigin aniga aa bilaabay ilaa 20 arday markaan agoona gacanta ku dhigoon waxbaba ka qaadi jirin baa xoogaa igu yar cuslaatay in haddii 20 arday aad waxbarto oo macalimiin kula shaqeynayso oo mushaarka rabto oo igu adkaatay. gabadhaas baan u bandhigay. gabadhaasina waxay u sii bandhigtay gabar la yidhaah Faadima Cabdiqaadir, jazaaha allahu khayr, oo waddanka Sweden joogto. ilaahay ha barakeeyo. gabadhaas baa muddo gacantana lagu haysay oo noos wax badan naga caawisay iyadii iyo asxaabteedaba. niyow kadib barnaamijkii uu sii weynaaday, gabar kale oo iyadan la yiraa Nasir Som oo waddanka Maraykanka joogto, khayr allaha siiyo, iyo barnaamijkii uu sii gaaray oo xarun ay u madax bannaanta keligeed furtay uu sii socday ilaa ugu dambeyn gabdho Maraykan joogaan xaruntan dambe ay aasaaseen oo agoonta ah. dadku way qalbi jilicsan yihiin, wayna naxariis badan yihiin, waxay jecel yihiin runtii inay dadka caawiyaan aad. marka fikir ahaan qaabkaas ku dhashay, saasaan u aasaasnay.
maxaa waxbarasho ah ama adeeg kale ah oo caruurta agoonta laga siiya xarumaha aad gacanta ku haysaan?
niyo horta caruurta waxaan hadda anagu fiirinay markaan wax bilaabaynay shay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sunnatay inuu yidhi camal waxaa ugu khayr badan midka la joogteeyo. marka haddii aan ahno matalan dadka iskuul iyo ingiliishi kiswahili iyo xisaab iyo waxaas iyo culum badan aan ku furno, dadkana way ku adkaanay, ilmihiina waxaa laga yaaba intifaacoodana iska yaraado. laakiin waxaan taarget horta anaga marka waad saarnay ilmahan inaan akhlaaqda, salaada, xifdiga qur-aanka, tarbiyada inaan ka dhisno. waxaan taarget sifinay calooshiisa wuxuu gelinay, waxaan ka hormarinay akhlaaqdiisa iyo cilmigiisa iyo mustaqbalkiisa. waxaan barnaa ilmaha taxfiidka qur-aanka kariimkan barnaa, waxaana usii dheer waxyaalaha ducooyinka iyo adkaarta iyo axaadiista iyo waxaasaan u raacinaa.
caruurta meesha ku xiraysan oo sida aad sheegtay 185 ah dhammaantood ma agoonba, mase waxaa ku jirta caruur dan yar ah oo aan waalidiintood awoodi karin inay waxbarashada geeyaan oo sidaa darteed aad ku xulateen inay halka ku bartaan?
Niyo horta labada xarumood, xarunta Ixsaan, markas Ixsaan Laytaam, caruurta dhigata gebigood waa agoon dhammaantood, hal aanan agoon ahayn kuma jiraan, waa agoon dhammaantooda. Xarunta kale ayaa waxaa ku jiraan dad danyara oo dugsiyaha qur-aanka iska bixin waayey oo naloo yimaaday oo aan u garanay inaanan cayrinin oo ilmaha agoonta wax la bartaan ugu talagalnay yaa jira. Laakiin xarun labada xarun mid boqolka arday mada dhigato dhammaan caruurta waa agoon.
Ma jiraan dad u baahnaa in la caawiyo oo ama agoon ha noqdaan ama ha noqdaan dad danyara oo awooddu ay idin saamixi weyday inaa caawisaan?
Haa, way jiraan. Haddadan aan kula hadlay xalayto gabar bay soo waceysay caruur agoon haysto, ilaa 6 caruur agoon ah. Annaguna waxaad moodaa fasalada inay naga buuxsameen, dadku waa iska danyar, waxba ma haystaan. Bisha markay dhammaato dugsiyada lacagta laga qaado iskama bixin karaan, ku adag tahay runtii. Marka way jiraan dad badan oo u baahan in laga caawiyo, oo laakiin weli duruufta anaga inaan siisaidina weli noo suuragalin.
Waxaad tiri fikirkana wuxuu ku yimi aniga lafteeda ayaa kusoo koray xarun agoon, maadaama anoo yar aabahay u dhintay, in maanta adiga oo marxaladda kusoo koray aad dadka intaa leeg caawinayso, agoonta intaa leeg aad kafaalo qaaday adiga ama dad uga soo qaad waxa ku baxaya ama adiga laftaadu ku bixi, sidee waa dareenkaagu yahay?
Wallaahi horta walaalkay, aad baan arintan ugu faraxsanahay, sababtoo ah Ilaahay subxaana wa tacaala baan ugu dhowaanayaa. Waxaan rabaa maalintii aan dhinto oo qabriga la igeliyo bifadlihi, Ilaahay fadligiisa, in adduunka aan ku arko arday ani aan ka tagay oo aan quraan soo baray oo xufaad ah. Waxaana Ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayaa rag culimo akhyaara inuu Ilaahay ka soo saari doono arintaas. Yani waxaan dhihi karaa waa wax wanaagsan, aan ku faraxsanahay oon Ilaahay ugu dhowaanay inay taan rajaynaya.
Dadka u baahan in la caawiyo oo idinka awooddu ay idiin saamixi weyday, ama dhinaca macalimiinta ha noqoto ama dhinaca galaasyada ha noqoto, maxaa idinka qorshaa?
Walaa horta qorshooyin badan baa horta nooga degan. Waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala dadka maalinba qof baa kusoo wici ahlu khayra oo kula soo kulmi. Waxaan rajaynaa inay noo imaadaan dad un ahlu khayra ay la arki doonaan oo ay ardaas dadkaasi qaadan doonaan fasalada naftirkood. Waxaan rajaynaynaa inaan fasalo kale kusii dari doono, ardo cusub sii qaadan doono. Kulleyto Ilaahay xaggiisa rajo fiican baan ka qabnaa inay noo suuragali doontana waan rajaynaynaa insha allah.
Dadka laga yaabo inay agoontan caawin lahaayeen, ka bixin lahaayeen dhaqaale dhinaca waxbarashada ama dhinaca nolosha, laakiin aan ka warqabin duruufta ay ku nool yihiin caruurta agoonta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga, maxaad ugu sheegi lahayd ama ugu baaqi lahayd?
Walaa horta xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan kaamkan xaga dheer aan joogno, baahi badan baa ka jirtaa, sacar barar badan baa dhacay, culays badan baa jira. Qofka haddii la yiraahdo cunugaaga taxfiidka qur-aanka maadaama agoon yahay, waa lagu qaaday oo waa lagu mataqaanaa, runtii aad ba ugu farxayaa. Qofka hawshaas qabtayna waa camal wanaagsan oo weyn oo Ilaahay agtiisa horta ugu dhowaanayo. Dadka walaalaha waxaan ugu baaqi lahaa, dhimahoodii waa la dhimani, xilligaa dhimanayna ma garanaysid. Waxaad isku daydaa adduunka inaad uga tagto wax yacni aakhiradaada wax ku anfacaya. Haddaad maanta mathalan dee hal arday qur-aanka bartid oo qur-aanka uu xifdiyo, Ilaahay subxaana watacaala nin sheekh oo caalim uu ka dhigo, intaas oo ummad wax sii baro, sababtiisaa laga yaabaa Ilaahay inuu subxaana watacaala kugu dami dhaafo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka, qofka waxaa fiican inuu noqdo naafic, mid dadka wax taro, mid dadka wax taro inuu noqdo. Marka waxaan ku boorin lahaa dadka in masaakiinta il gooni ah lagu eego, xoolaha Ilaahay ku siina qeyb ka mid ah ayaa lagu sadaqaysto. Nigu intaa waxaan kuusii dheereynayaa, waxaan rajeyna hadda wardarsaynan tax Ixsaan arday ilaa 12 baa qur-aanka qalinjibin doonta. Rajo waxaan sii qabnaa ah in ilmahaas maadaama ogoon yihiin anaga aan shalay ayagoo banaanka jiifa soo wadnay, waxbarasho geynay, qur-aanka xifdiyeed, inaan weliba qeybaha iskuulka intaan sii geyno, ilaa rajo fiican high school inaan gaarsiino, rajaas aan ugu jirta insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Suubaan Dhaqane, maamulaha xarumaha agoonta ee Xagardheer, oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Geesta kale dhegaystayaal, Sitey Maxamuud Cabdi waa 18 jir naafa oo dukaan yaroo ay ku leedahay Xagareer ka kabta nolosha qoyskeeda oo qaxootiga ka mid ah. Sitey oo dukaankeeda furtay sannad ka hor, waxay dhaqaalaha yare ka soo gala gubbiirisaa nolosha qoyskeeda. waxay ka hadlaysaa sida ay dukaankan ku furtay dhaqaalaha ka soo gala iyo sida ay u aragto in iyada oo naafaa haddana ay caawinayso qoyskeeda.
Bariis, baasto, sokor iyo nyaanya kaasan la gagade maalintii mayngsu kooban 500 iyo $4 ngsu kooban saddex meel heerka iskaled lawna meel la dhigay ku faraxsanya heerka la aawiyo waa ku faraxsanyahay qoyska meel ka raashin gaadoyan sili baba shukula gaadoyan ana naafa ah dikeed ana meel inta aawiyo waa ku faraxsanyahay heerka intee walya fal baran gaawado iyo karawe si walbarashir ahaan siri saliida falfaliireyta galeyta iyo waxay kasee baba shukulaada wali baba shukulaada ninka sadiito kaas iyo gaawzoyna laakti baba shukulaada gaawzoyna tadaw kun ilaa 100 baba shukulaada wali gaawzoyna ninka fiicante laakiin wali dukaanka la ka daro noo fiicanta maasha Allah qofka la iga shaqeeyo walaashay bay magaashe luuleena dee hay'ad LWF iyo City Saasa meel dukaanka furuuray todobaatan ishoon kun iyo ku furuuray
sida aad maqasheen dhageystayaal. Sitay dhaqaalaha ay ku furtay dukaanka waxa siisay hay'adda LWF oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha qaxootiga. Haddaba sitay dhaqaalaha la siiyay waxay ku heshay tartan dadka naafada oo loogu qabtay ismaamulka Siyeelow ee dalkan Kenya oo ay ka gashay kaalinta labaad. Sitay waxay ku tartamaysay baaskiilka ay ku socdaan dadka naafada ahi, waxaana tartanka kadib la siiyey lacag dhan 75,000 oo shilinka Kenya oo markaa u dhigantay $700. Waatan Sitay oo mar kale arrinta ka hadlaysa.
LWF iyo ont oowadi iyo Siyeelow iyo JT saas tartanka sagali haddii meel ku faraxsan kaaran labaad intaan gali gaari naafeex kaasa la galay tartanka kaan labaad ayaa gali maasha Allah ku meel ku faraxsanay baskiilka naafa ayaa ku urdahay inta tartan galo iskuro meel isku ordo iyo iskalahay hiisiyan leeyahay intaan wal baroro haddii meel tartankan soo socdo intiya kaaran kuway intiyan galo intiyan dhankaal halo wal baroro kaasa ka rajeeyay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska radhaabe toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada heesta barnaamijka ee toddobaadka. dhegeystayaal barnaamijka todobaadkan ee caweyska halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere tanintan barnaamijkan barnaamijka dib ugu kulmi doono waa dhammaanteen oo idinkaga tegaya amaana allah.